Збор твораў у 10 тамах Івана Навуменкі рыхтаваўся амаль 5 гадоў. Актыўны ўдзел прымаў Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Была створана навукова-творчая група, расказаў старшы навуковы супрацоўнік Ігар Шаладонаў.
Напісанне 10-томнага збору твораў Івана Яковлевича Навуменкі была згодна пастановай Савета міністраў, ты мерапрыемствы, прысвечаныя гонараванню народнага пісьменніка. І вялася гэтая праца нашым калектывам. Кожны браў на сябе укладанне напісання прадмовы і пасляслоўя і каментарыя да кожнай з тамоў. Уваход у прастору, скажам так, кухню творчага майстэрства Івана Яковлевича Навуменкі патрабаваў, скажам так, глыбіннага разумення яго творчасці. І кожны з нас імкнуўся як больш лепш пастыгнуць творчасць народнага пісьменніка. Я асабіста добра знаёмы з Іваном Яковлевичем Навуменкі, таму што працаваў разам з ім у адным аддзеле апошнія гады, які ён працаваў у інстытуце літаратуры. Хачу сказаць, што вось калі глыбінна разумець творчасць Івана Яковлевича Навуменкі, у яго ёсць два такія вызначальныя сімвалы: поглядзе на прыроду, то есть прырода і кніга. Так вот гэты збор твораў 10-томны, гэта вялікую кнігу, якую мы і прысвяцілі яго творчасці, памяці нашага народнага пісьменніка.
На прэзентацыі збору твораў у 10 тамах дачка народнага пісьменніка Валерія Навуменка падзялілася сваімі ўспамінамі пра бацьку, а таксама пра падрыхтоўку гэтага грунтоўнага выдання.
Заўтра Навуменку Івану Яковлевичу споўнілася б 93 гады, якраз мерапрыемства гэта супадае з яго ўгодкамі. Дачка безумоўна ўсцешана, што мастацкая літаратура завяршыла выданне ўсяго збору твораў непасрэдна 10-га тому. І як яно павінна быць? Я лічу, што нашу моладзь безумоўна трэба выхоўваць на тых здабытках, якія ўжо ёсць. Яшчэ не наспеў час, і я не філолог, але як дачка я мушу напісаць успаміны, разгорнутыя пра свайго бацьку, бо тое, што памятаецца мне, тое не ведае ніхто. Яго як чалавека, як бацьку, як настаўніка. Гэта вельмі цікава, і заўсёды людзі любяць і мемуары, і ўспаміны. Што тычыцца падрыхтоўкі гэтых тамоў, то большы ўдзел у ім прымаў мой брат Павел Іванавіч Навуменка, які філолог па адукацыі, якому гэта бліжэй. Ну, безумоўна, тэкстолагі тэлефанавалі дадому мне і удакладнялі некаторыя дэталі, падзеі, даты. Яны зрабілі вельмі вялікую работу, і перш-наперш я ўдзячна тэкстолагам, рэдактарам асобных тамоў за тое, што вось яны зрабілі такую вялікую работу.
Падчас прэзентацыі збору твораў адкрылася выстава «Праўдзівасць і мастацтва слова Івана Навуменкі, даследчыка і пісьменніка», якая пазнаёміла з творчай спадчынай. Цікава было паглядзець і першыя публікацыі, сучасныя перавыданні, пераклады твораў на іншыя мовы свету. Маргарыта Прохар для канала «Культура».